50 languages.
6.
Gesht.
Gesht.
Lesen und schreiben.
Lexoj dhe shkruaj.
Lexoj dhe shkruaj.
Ich lese.
Un lexoj.
Unë lexoj.
Ich lese einen Buchstaben.
Unë lexoj një shkronjë.
Unë lexoj një shkronjë.
Ich lese ein Wort.
Unë lexoj një fjalë.
Unë lexoj një fjalë.
Ich lese einen Satz.
Un lexoj një fjali.
Un lexoj një fjali.
Ich lese einen Brief.
Un lexoj një letër.
Un lexoj një letër.
Ich lese ein Buch.
Un lexoj një libër.
Un lexoj një libër.
Ich lese.
Un lexoj.
Un lexoj.
Du liest.
Ti lexon.
Ti lexon.
Er liest.
Ai lexon.
Ai lexon.
Ich schreibe.
Un shkruaj.
Unë shkruaj.
Ich schreibe einen Buchstaben.
Unë shkruaj një shkronjë.
Unë shkruaj një shkronjë.
Ich schreibe ein Wort.
Unë shkruaj një fjalë.
Unë shkruaj një fjalë.
Ich schreibe einen Satz.
Unë shkruaj një fjali.
Unë shkruaj një fjali.
Ich schreibe einen Brief.
Unë shkruaj një letër.
Unë shkruaj një letër.
Ich schreibe ein Buch.
Unë shkruaj një libër.
Unë shkruaj një libër.
Ich schreibe.
Un shkruaj.
Un shkruaj.
Du schreibst.
Ti shkruan.
Ti shkruan.
Er schreibt.
Ai shkruan.
Ai shkruan.